Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci, srećan vam Dan Republike.
Republika Srpska danas proslavlja 34 godine postojanja. Dan Republike je obilježen svečanim defileom na Trgu Krajine u Banja Luci.
Republika Srpska je zavjet heroja, istakao ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir u obraćanju na svečanom defileu povodom Dana Republike.
Danas slavimo naš suverenitet, identitet i naše ognjište, izjavio Milorad Dodik. Srpska je ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, poručio Aleksandar Vučić.
Povodom 9. januara patrijarh Srpski Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi.
Do kraja dana nove padavine, sutra oblačno i hladno sa snijegom. Republika Srpska obilježila je 9. januar, Dan Republike i 34. rođendan. Na Banjalučkom trgu Krajine održan je veličanstven defile u kojem je učestvovalo više od 3000 učesnika. Pod sloganom Živjeće ognjište, Srpska na 34. rođendan pokazuje da je stabilna i institucionalno i politički, da ostajemo svoj na svome, poručeno je iz Banja Luke. Svečanom defileu prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske, Srbije, regiona, a na trgu se okupio veliki broj građana. U prilogu Srđana Kecmana.
I ove godine defile predstavlja centralni događaj u okviru obilježavanja Dana Republike. Niske temperature nisu mogle da spriječe brojne građane iz svih dijelova Srpske, ali i regiona, da prisustvuju svečanoj ceremoniji. Jasno poručuju da 9. januar predstavlja simbol jedinstva i snage Republike Srpske.
Pa jako je važno da ovo obilježavamo, zato što je to naša otadžbina, to je naša država. Republika Srpska je jedna jedina koju imamo i nju moramo da čuvamo i zato je jako važno da obilježavamo ovaj dan.
Čini mi se ne samo danas, nego ova 4 dana veličanstveno, dostojno.
Lično za mene, za moju porodicu, ovaj današnji dan predstavlja nešto veliko, stvarno veliko, jer dan kad se stvorila naša Republika Srpska je nama rođendan.
Najsvetiji dan kod Srba preko svoju stranu Drine.
Svečani defile počeo je predajom raporta premijeru Savi Miniću.
Gospodine predsjedniče vlade Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana Republike, počasna jedinica postrojena je u vašu čast, raportira komandir Vitomir Petričević.
Pomoć Bog, junaci!
U spektakularnom defileu učestvovalo je 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona. Kroz centar Banja Luke uz pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova prošao je 1931 učesnik iz civilnog sektora iz 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona.
Gospodine predsjedniče vlade Republike Srpske, povodom proslave Dana Republike pripremljen je svečani defile. Učesnici defilea su ešaloni policije i civilnog sektora. Dozvolite da svečani defile počne.
Počnite.
Nakon postrojavanja defilea uslijedilo je intoniranje himni Moja Republika i Bože pravde. Svečani defile organizovan je 10. put. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, obraćajući se učesnicima, izjavio je da je Republika Srpska zavjet heroja i da se nikada ne smiju zaboraviti oni koji su živote dali za njeno očuvanje.
Mi smo jedan od posljednjih naroda u Europi u kome se Hristos rađa i u nama i među nama svake godine. Zbog toga je rođena Republika Srpska 3. dan po Božiću. To je promisao bio. Odmah po rođenju čuo se urlik rata i 26.000 najboljih sinova je palo za Republiku Srpsku.
On je rekao da Srpskoj niko ništa nije dao, da je sačuvana borbom i da zato nema načina da se političkim vazalstvom prema Sarajevu, Briselu, Londonu i bilo kome proda Republika.
Mi živimo na raspuklini svjetova, zato mi nemamo izbora, moramo da se borimo. Neko je rekao, konstantno pričamo o opstanku, da, svaki dan Republike Srpske u njenom postojanju je velika pobjeda, jer svaki dan pokušavaju da ugase Republiku Srpsku. Ali neće to uraditi. 34 godine našeg postojanja su godine pune snage ove republike.
Obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske biće nastavljeno širom Srpske i narednih dana. 9. januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika Srpskog naroda u BiH.
Širom Republike Srpske obilježen je 9. januar Dan Republike. Služeni su pomeni za borce koji su život dali za odbranu srpskog naroda. Od Novograda do Trebinja svi su jedinstveni. Srpska je stvorena za vječnost, a zahvaljujući mladim pokoljenjima koja znaju istoriju predaka, živjeće njeno ognjište. Opširnije Gordana Stanić.
Društvo je vječno zahvalno borcima koji su živote dali za Republiku Srpsku, izjavili su ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Oni su zajedno sa delegacijom Srbije položili vijence na novo izgrađeni spomenik borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Banja Luci.
I ovaj spomenik je simbol stradanja Republike Srpske, ali i poruka svim mladim ljudima i generacijama koje dolaze na koji način i koja je žrtva podnijeta da Republika Srpska danas živjela.
9. januar je jednako centralno spomen obilježje. 9. januar je ime svakog borca. Pa neka ovaj centralno spomen obilježje i ovaj 9. januar 34. u nizu, a daće Bog na mnoga ljeta da bude izvorište naše sloge i jedinstva.
Da srpski heroji nikada neće biti zaboravljeni, izjavio je i ministar kulture Srbije Nikola Selaković.
Kultura sećanja se između ostalog najefektnije gradi kroz podizanje ovakvih memorijalnih kompleksa kao što je ovo centralno spomen obeležje palim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu za Republiku Srpsku.
Svečano je bilo danas i u Hercegovini od Trebinja do Nevesinja. Gradovi su bili okićeni trobojkama i položeno je cvijeće na spomen obilježje palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. U Bileći i Trebinju su organizovani i defileji automobila okićenih zastavama koji su prošli svim gradskim naseljima. Vlado Berak, predsjednik predsjedništva Borsa Trebinje.
Da se posjete svi stanovnici grada Trebinja da je ovo veoma važan dan kada je Republika Srpska stvorena, a posle smo je mi borci odbranili.
Republika Srpska je simbol opstanka Srba sa lijeve strane Drine i garancija slobode, koju danas uživaju nakon borbe za njenu odbranu, poručeno je iz Bratunca. Danas je važan datum za srpski narod i istoriju, izjavio je načelnik Bratunca Lazar Prodanović.
Danas je također trenutak da se sjetimo i da odamo počast vizionarskoj misli političkih predstavnika srpskog naroda 9. januara da se osnuje Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Na mjesnom groblju Lipa u svodnik od Novog Grada i ovog 9. januara služen je parastos trojici braće Marčeta. Ratni vojni invalid prve kategorije Dragomir Jančić iz Novog Grada poručio je da je najsvetija tekovina Republika Srpska, skupo plaćena životima najboljih sinova srpskog naroda.
I da kažem, poručujem našim mladima da ovu našu tekovinu koju smo mi stvarali krvlju i oni naši mnogi koji su položili svoje živote za ovu Republiku Srpsku, da moraju da shvate i da je čuvaju i da je njeguju.
Sa neizmjernim ponosom Dan Republike Srpske uz poruku živjeće ognjište obilježen je u Prijedoru. U Kozarskoj Dubici služen je parastos i položeni vijenci kod spomen obilježja sa imenima 224 Dubičanina koji su položili život u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Riječ je o jednom od najznačajnijih datuma za srpski narod, rekao je član predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dragoljub Ćibić.
Eto, nama je pripala obaveza da učestvujemo u stvaranju Republike Srpske od njenog nastanka, a ona je stvorena, kao što znamo, u miru i evo traje ovoliko godina.
Obilježavanje Dana Republike Srpske u Loparama je počelo polaganjem cvijeća na spomenik junacima Majevici i odavanjem počasti poginulim borcima sa područja opštine Lopare. Načelnik Rado Savić poručio je da Republika Srpska, za koju je plaćena visoka cijena, treba da bude vječna i trajna.
Ono što Republici Srpskoj treba da bi opstala i bila trajna kako želimo, to je politička stabilnost, to je razvoj, to je sigurnost svih njenih građana.
U spomen hramu na Vučijaku služeni je parastos i položeni vijenci kod spomen ploča sa uklesanim imenima 626 boraca Vojske Republike Srpske. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić čestitao je Dan Republike, istakavši da ovaj grad ne zaboravlja one koji su položili živote za stvaranje Srpske.
Polaganje vijenaca na spomen obilježja stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen je Dan Republike u istočnom Sarajevu. Vijenci su položeni i na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik. Poručeno je da žrtvu boraca buduće generacije treba da pamte. U prilogu Bojane Mandić.
Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik na Sokocu počiva 949 boraca Vojske Republike Srpske koji su svoje živote dali za postojanje Srpske. Dužnost svih budućih generacija je da čuvaju svoju republiku, istakao je ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
Na ovom svetom mjestu, na današnji sveti dan, treba da bude svojevrsna opomena svima nama da radimo više i bolje, da čuvamo Republiku Srpsku.
Obaveza svakog patriote je da se pokloni sjenima onih koji su život dali za slobodu Republike Srpske i srpskog naroda. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac i sin generala Ratka Mladića Darko Mladić.
Svi političari koji dođu na ovo groblje ovdje, na ovo sveto mjesto, treba da stave prst na čelo i kad krenu u Sarajevo ili da krenu u Banja Luku ili bilo gdje kad krenu, treba da samo vide jedan interes, a to je Republika Srpska.
I da se svaki dan zapitamo da li smo mi danas dostojni žrtve koje su oni dali i da razmislimo šta još možemo bolje da uradimo, da nam Republika Srpska bude bolja, jača.
Nakon 34 godine, zahvaljujući borbi stradalih u miru, žive tri generacije, borci koji su je stvorili, njihova djeca i unučad, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Ako je neko bio spreman da da život bez dileme i bez ikakvog oklijevanja za Republiku Srpsku, zar mi ne možemo da damo najveći dio svoje životne energije i onoga što radimo da bi Republika Srpska bila bolja?
Predstavnici opštine Istočna Iliđa i boračke organizacije Iliđanski borac u Palama su položili cvijeće na grob prvog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika. U Palama na centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata na kojem je uklesano 477 imena poginulih boraca kao i 59 imena boraca koji su stradali nesrećnim slučajem, vijence su položili predsjednici boračke organizacije Pale. Predsjednik boračke organizacije Pale Jasna Lazarević Gavrilović.
Ja vas pozivam da ovom prilikom da se ne odrođavate od boračkih organizacija, od svoje Republike Srpske i od onoga što mi smo dužni da čuvamo.
Vijenci su položeni i kod centralnog spomenika poginulim borcima na Vracama. Predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak.
Dan će se slaviti i naćete nam jedan primjer u svijetu da je neko nekom oduzeo rođendan, da li silom ili milom, nema takvog primjera.
Polaganjem vijenaca kod spomenika doktoru Miodragu Laziću na istoimenom šetalištu u opštini Istočna Iliđa i posjetom spomen crkvi Svetog Dimitrija na Veljinama, odata je počast istaknutom humanisti i ljekaru doktoru Laziću i poginulim borcima Istočne Iliđe.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne treba naivno posmatrati pokušaje osporavanja proslave Dana Republike 9. januara, istakavši da je riječ o želji za osporavanje Republike Srpske i prava na postojanje srpskog naroda.
Dodik je u izjavi za ATV rekao da Republika Srpska ne pretenduje na bilo čije vlasništvo, dodajući da je za Srpsku Federacija BiH inostranstvo. Treba da gradimo odnos suživota i povjerenja, ali nećemo aplaudirati na njihove zamisli i želje, poručio je Dodik. Danas slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište. Naš izbor je uvijek bio mir, jedinstvo i okupljanje oko naše svetinje Republike Srpske, koja je rođena za vječnost. Srećan Dan Republike Srpske, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u čestitki povodom 9. januara da je Republika Srpska u vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvijek ponosna, neselomiva i dostojanstvena.
Ističući da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, Vučić je svim građanima Srpske čestitao 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vjere, tradicije, običaja i identiteta. On je naglasio da je Republika Srpska stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu.
Povodom Dana Republike u Doboju su položeni vijenci na spomen bistu najmlađeg poginulog borca Vojske Republike Srpske, Spomenka Gostića. Spomen koji je poginuo u svom selu Jovići na Maglajskom ratištu 20. marta 1993. godine, kada je imao samo 14 godina. Sahranjen je na seoskom groblju u Gornjem Ulišnjaku kod Maglaje. Pripremila Milica Đurđević.
Imao je priliku da ode i napusti ratno poprište, ali je ostao uz borce braneći svoj kućni prag. Borcima na položajima dostavljao je hranu, često i konjskim kolima. Pomagao im je u svemu, a oni su bili njegova porodica bez koje je rano ostao.
Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu, da oslobodimo se od neprijatelja. Dok rat traje, ja odavde neću.
Poginuo je u granatiranju položaja Vojske Republike Srpske 20. marta 1993. godine u selu Jovići gdje je odrastao. Tada je poginulo još 5 vojnika. U Doboju gdje je rođen, nakon pomena na njegovoj spomen bisti kod spomen hrama rođenja Presvete Bogorodice, položen je vijenac. Sveštenik Nedeljko Goranović.
Okupili smo se da učinimo pomen na one naše junake, prije svega na najmlađu junaka našeg i žrtvu našeg poslednjeg otadžbinskog rata, Spomenka Gostića, ali i drugih, oni koji su svoje živote i ono što je najvrednije dali za našu Republiku Srpsku, za osnivanje u temelje. Znači, to je ono što su najsvetije mogli dati i zato se njih treba uvijek da sjećamo.
Spomenkom patriotizam uzor je mladim generacijama. Aleksa Mirčetić iz Doboja.
Ta njegov herojski čin i ta njegova pogibija je nešto što nama mladima treba da bude savjet i uput kako mi treba da se ponašamo i kako mi treba da se ophodimo prema Republici Srpskoj. Za mlade Republika Srpska njihova otadžbina i mi nemamo apsolutno drugu varijantu.
Njegoš Knežević iz Doboja.
Spomenko je za nas uzor, znači primjer omladini kako treba. Stao je na raspolaganje otadžbini. Za nas on predstavlja Republiku Srpsku.
Spomenko Gostić posmrtno je odlikovan medaljom zasluga za narod Republike Srpske i zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić Republike Srbije.
Slušate Dnevnik. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju treći dan Božića, Stevandan, posvećen svetom prvom učeniku i arhiđakonu Stefanu. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, a u svojoj besjedi naglasio je važnost međusobne ljubavi i dobrote. Bogosluženju su uz veliki broj vjernika prisustvovali i visoki zvaničnici, kao i jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika i bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević. U prilogu Božidarke Kuvalje Bašić.
Njegova svetost patrijarh Porfirije u svojoj besjedi podsjetio je vjernike da je važno da svi težimo da budemo bolji jedni prema drugima, jer samo tako možemo biti na ponos Svetom Savi. Patrijarh je poručio da Sveti Stefan bude molitveni zastupnik svim vjernicima Republike Srpske koji njegovo ime slave i vide ga kao svog zaštitnika. On je naglasio da nam svetitelji trebaju biti uzor u svakom dobru i čovječnosti, jer oni predstavljaju živo Evanđelje Hristovo.
Poistovećenje je potreba čovjeka od najmlađih dana i često se deca poistovećuju sa svojim roditeljem, ocem, majkom, komšijama. A evo Sveti Stefan se poistovetio sa Hristom i pokazao da je to jedino poistovećenje koje ima smisla. I nama, braćo i sestre, to je primjer za ugled, da se molimo za sve, pa čak i za one koji su protiv nas.
Pod svodovima Sabornog hrama Hrista Spasitelja okupio se veliki broj vjernika koji su došli da proslave Svetog Stefana i dočekaju poglavara Srpske pravoslavne crkve. Pomolili su se za zdravlje, blagoslov i mir u svojim domovima, tražeći Božju pomoć i zaštitu.
Došao sam da dočekam patrijaha našeg. Blagosloveni smo mi koji imamo takvog čoveka za patrijaha i hvala mu što svake godine za 9. januar dođe ovdje da nas posjeti, da nam sojača, da nas blagoslovi.
Došao sam zbog vjere svoje da zapalim svijeće, da prisustujem službi.
Mi smo bili danas evo ovdje na liturgiji povodom Svetog Stefana, dana naše republike. Dočekali smo našeg patrijarha, tako smo palili svijeće za naše pokojnike i za naš dan Republike Srpske.
Danas sam došla da se pomolim Bogu za sebe, za moje zdravlje i za sve i vjerujem u to i sam da bude mira.
Liturgijsko praznovanje Svetog Stefana završeno je svećenjem i lomljenjem slavskog kolača i žita. Uz prisustvo velikog broja vjernika, bogosluženju su se pridružili i najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije.
Dan Republike Srpske simbolizuje identitet, sabornost srpskog naroda, a poginuli borci obavezuju da se srpski narod nastavi boriti za opstanak na vjekovnim ognjištima, poručuju građani.
Mislim da je bitno da se to obilježi ipak.
Zbog čega?
Pa zato što je na taj dan nastala Republika Srpska i zato što je dosta krvi prolivene za nju.
Naši su izginuli, u mene je prvo brat poginuo za ovu državu, pa onda za mene je sve.
Koliko je važno da se obilježava ovaj datum?
Mnogo, mnogo važno. Ko je pametan od pravoslavni, obilježavaće ovaj dan.
I to je veoma važan i sretan dan što se tiče državnog praznika i radujem se uvijek. Fino proslavimo.
Pa jedan od najljepših dana za sve stanovnike Republike Srpske. Veoma važno da svi obilježimo i da znamo ko smo i šta smo.
Kako vi danas vidite Republiku Srpsku?
Kao jedno prelijepo mjesto za život, za budućnost naše djece, kao nešto što trebamo čuvati, poštovati, cijeniti, graditi.
Pa dan Republike je meni nešto što se ne može opisati riječima. Ja sam borac Vojske Republike Srpske, nosilac velikih odlikovanja, tako da je za mene to najbolje što se može desiti nekome koji je bio u ratu. Dan Republike je najznačajniji datum u novijoj istoriji Republike Srpske.
Republiku Srpsku osnovali su prije 34 godine u Sarajevu srpski poslanici u tadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine kao potrebu srpskog naroda da opstane i kao odgovor na stalna preglasavanja Srba i namjeru muslimana i Hrvata da se izdvoje iz Jugoslavije. Prvobitni naziv bio je Srpska Republika Bosna i Hercegovina, dok je današnji naziv prihvaćen u avgustu 1992. godine. Za odbranu i vječnost Republike Srpske život je dalo 26.000 boraca, a borba za njeno očuvanje nikada nije prestala. Opširnije Darko Đurić.
Konstatujem da je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine dana 9.1.1992. i proglasila Republiku srpskog naroda Bosne i Hercegovine.
Ovako je prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik sa rukovodstvom srpskog naroda te 1992. postavio temelje današnje Republike Srpske. Doktor pravnih nauka Vitomir Popović i profesor pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić podsjećaju da je to bio odgovor na konstantna preglasavanja srpskog naroda i da njen rođendan 9. januar niko ne može osporiti.
Prosto mi smo uzmogli da se dogovorimo i da tog dana u sali hotela Holiday Inn u Sarajevu donesemo tu deklaraciju. Profesor Mijanović i ja smo pisali 3 dana tu deklaraciju sa svim mogućim razlozima koji opravdavaju taj čin.
Republika Srpska je nastala pre početka bilo kakvih ratnih sukoba i zato mi moramo ostati još čvršći i još jači u tome da se o tome uopšte ni ne raspravlja. Dakle, da je to dan Republike, da će njega biti, što kaže, na mnoga ljeta.
Komandant specijalne jedinice Vukovisa Drine Milan Jolović i predsjednik Skupštine udruženja 1. bataljona vojne policije 1. krajiškog korpusa Lazar Ritan prisjetili su se ratnih dana i jedinstva koje je očuvalo Republiku Srpsku.
Problem je ako nama omladina nije nacionalno osvješćena, problem je ako omladina nema osjećaja odgovornosti prema onome što smo mi radili, ako nema ljubav izgrađenu prema svojoj državi.
Ako mi zaboravimo svoje saborce i svoj ratni put, kažu narod koji nema svoju istoriju, narod koji zaboravi svoju istoriju, neće postojati u budućnost. Postoji ta kultura sjećanja, ona je malo podignuta na viši nivo u zadnjih par godina.
Operacija Koridor 92, poznata i kao proboj koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom odrombeno-otažbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini. Nakon uspostavljanja koridora života, general pukovnik Novica Simić, komandant taktičke grupe 1 u operaciji Koridor, je rekao:
Modriće su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
Srpski narod je u odrambeno-otažbinskom ratu bio prepušten sam sebi, ali je istrajnošću sačuvao Republiku Srpsku, izjavio je Daniel Simić, sin generala pukovnika Novice Simića.
Da oni nisu uspjeli, mi bi doživjeli sudbinu Republike Srpske Krajine kasnije, jel? Mi smo bili mnogo veći, bili smo bolje organizovani, bili smo ideološki usmjereniji, jel, da neku stranu, nismo imali rezervnu otadžbinu i uspjeli smo se očuvati.
Istoričar Predrag Lozo istakao je povodom Dana Republike da je 9. januar 1992. važan istorijski datum, jer tada je Skupština Srpskog naroda BiH usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH.
U gotovo nemogućim uslovima stvorena je Republika Srpska i to je putokaz za ove kasnije pritiske koji jesu veliki, koji jesu teški, koji jesu iskušenja, ali da se Republika Srpska može održati i odbraniti ovaj put svakodnevnim jačanjem.
Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH potpisanim 21. novembra 1995. Republika Srpska je postala međunarodno priznata kao jedan od dva entiteta BiH sa velikim ovlaštenjima te sudskom, zakonodavnom i izvršnom vlašću.
Naftna industrija Srbije ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda JANAF za potrebe Pančevačke rafinerije, što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u rafineriji nafte Pančevo, saopšteno je iz te kompanije.
Iz NIS-a podsjećaju da je u rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja uslijed nedostatka sirove nafte za preradu. OFAK je prethodno izdao licencu NIS-u kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog udjela do 24. marta.
Protesti u Iranu, izazvani ekonomskom krizom, traju već 13 dana. Hiljade demonstranata traže smjenu vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneije. Hamneji je poručio da neće popustiti pred neprijateljem i za sve je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael. Američki predsjednik Donald Trump najavio je moguću podršku demonstrantima ukoliko bezbjednosne snage nasilno reaguju. Prema podacima Organizacija za ljudska prava, u protestima je poginulo najmanje 42 ljudi. Informiše Zorana Marković.
Protesti koje su u početnoj fazi predvodili trgovci u Velikom bazaru proširili su se na druge gradove i pokrajine, uključujući i Mašhad, drugi po veličini grad u Iranu, gdje su demonstranti tražili ostavku vrhovnog vođe. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji u zakletvi je naveo da neće popustiti pred neprijateljem i komentarisao je američkog predsjednika i njegove izjave o protestima i mogućnosti podrške demonstrantima. U svojim komentarima Hamneji je odbacio Trumpa rekavši da su mu ruke umrljane krvlju Iranaca, dok su pristalice vikale smrt Americi na snimku koji je emitovala iranska državna televizija.
Demonstranti uništavaju vlastite ulice kako bi usrećili predsjednika druge zemlje, zato što je on rekao da će im priskočiti u pomoć. Trebao bi umjesto toga obratiti pažnju na stanje u vlastitoj zemlji.
Iranska vlast isključila je pristup internetu i međunarodnim telefonskim pozivima, ali kratki online video zapisi koje su dijelili aktivisti navodno prikazuju demonstrante kako skandiraju protiv iranske vlade oko lomača, dok su ruševine prekrivale ulice Teherana i drugih područja. Iranski državni mediji su tvrdili da su teroristički agenti Sjedinjenih Američkih Država i Izraela podmetali požare i izazivali nasilje. Različiti su podaci o broju poginulih. Pojedine organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da je najmanje 34 demonstranata poginulo i 4 pripadnika snaga bezbjednosti, dok postoje i navodi da je poginulo najmanje 42 ljudi i da je više od 2270 ljudi uhapšeno.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će gostovati kod Žalgirisa u 21. kolu Evrolige, dok će Partizan također na gostujućem terenu igrati protiv Barcelone. Sportisti iz Republike Srpske danas su bili učesnici svečanog defilea povodom Dana Republike. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Sportisti iz Srpske proslavili su danas Dan Republike. Učestvovali su u svečanom defileu, a predvodio ih je fudbaler borca, najbolji sportista Republike Srpske, David Vuković.
Poželio bih svima da se lijepo provedu, da budu u svojim domovima sa svojom porodicom i eto, nadam se da ćemo i u budućim godinama ovo proslaviti.
U nastavku govorimo o košarci. Večeras je na rasporedu 21. kolo Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde od 19. časova gostuju kod Žalgirisa. Crvena zvezda pred ovaj duel nalazi se na 10. poziciji sa 11 pobjeda i 9 poraza, identičnim učinkom kao i njen domaćin. Trener crveno-bijelih Saša Obradović očekuje tešku utakmicu, ali zna kako da se suprotstavi večerašnjem rivalu.
5-5 na pola terena, najbolja ekipa što se tiče odigravanja sistema. Možda totalno drugačije od utakmice koje smo imali sa Valencijom. Ovo će biti malo sporiji ritam što se Žalgirisa tiče i što se nas sam tiče, znamo što treba da radimo.
Utakmica počinje od 19 časova. Večeras na parket izlaze i košarkaši Partizana koji su posljednji na tabeli u Evroligi, a od 20 časova i 30 minuta gostuju kod Barcelone.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno, bilo je i sunčanih perioda, a prema večeri i tokom noći očekuju nas nove padavine. Sutra oblačno i hladno uz snijeg. O vremenu Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova, Sokolac minus 5, kao i Rudo, Višegrad minus 4, Šipovo i Čemerno minus 3, Gacko, Srbac i Foča minus 2, Bjeleća, Novi Grad, Prijedor, Banja Luka minus 1, Han Pjesak 0, Mrkonjić grad i Bjeljina 1, Rakovica, Trebinje, Doboj, Kneževo i Srebrenica 2, dok je najtopliji u Ribniku gde je izmereno 8 celzijusovih stepeni. Oblačno sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka severu i istoku. Mešaće se kiša koja se ledi pri tlu, susnežica i sneg. Sutra oblačno i hladno, u sneg i porast snežnog pokrivača. Sneg će se premeštati od severozapada ka istoku dok kraja dana padavine prestaju. Očekuje se blagi porast snežnog pokrivača na planinama od 5 do 10, a na istoku lokalno do 15 cm novog snega. Na jugu kišu, susnežice i sneg tokom čitavog dana uz povremeno jače padavine, a bit će i vetrovit u drugom delu dana. Minimalna temperatura od minus 4 do 0, na jugu do 2, u višim predelima od minus 7. Maksimalna od minus 3 do 2, na jugu do 5.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi podsjećanje na vijesti dan.
Republika Srpska danas proslavlja 34 godine postojanja. Dan Republike je obilježen svečanim defileom na Trgu Krajine u Banja Luci.
Republika Srpska je zavjet heroja, istakao ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir u obraćanju na svečanom defileu povodom Dana Republike.
Danas slavimo naš suverenitet, identitet i naše ognjište, izjavio Milorad Dodik. Srpska je ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, poručio Aleksandar Vučić.
Povodom 9. januara patrijarh srpski Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
16 časova 34 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.